Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje pirmadienio rugpjūčio 5-osios programoje. Popiežiškosios Šventosios Marijos Didžiosios Bazilikos Romoje dedikacijos šventė. Popiežiaus homilija. Popiežiaus Pranciškaus laiškas dvasininkams ir seminaristams apie literatūros svarbą bendražmogiškam ugdymui. Paskirtas naujas Bostono arkivyskupas. Šventasis sostas apgailestavo dėl krikščionių įžeidimo olimpinių žaidynių atidarimo ceremonijoje. Nikaragvoje nauja kunigų areštų banga, per savaitgalį suimta 11 kunigų. Vokietijoje dėl mažėjančio tikinčiųjų skaičiaus uždaromos bažnyčios. Popiežius Pranciškus pirmadienio pavakarę dalyvavo Popiežiškosios Šventosios Marijos Didžiosios Bazilikos dedikavimo 2-osiuose mišparuose, kuriems vadovavo arkivyskupas Rolandas Makrickas, bazilikos arkikunigas koadjutorius. Per mišparus giedant Dievo šlovinimo giesmę Magnificat, popiežiaus akivaizdoje simboliškai pakartotas snygio stebuklas baltų rožių žiedlapių barstymų nuo bazilikos skliautų virš altoriaus. Pranciškus mišparų homilijoje užsiminė apie priartėjusi jubiliejų, pažymėdamas, kad jo metu daug maldininkų lankysis šioje šventovėje prašyti Šventosios Dievo Motinos palaiminimo todėl, kad švenčiausioji mergelė Marija yra tarpininkė malonių, kurios šventosios dvasios dėka visuomet ateina vien tik iš Jėzaus Kristaus. Popiežius pridūrė, mes čia susirinkome šiandien tarsi visų būsimų jubiliejaus maldininkų avangardas, melsti Marijos užtarimo ir ypač taikos malonės Romai ir pasauliui. Taikos, pažymėjo Pranciškus, kuri būna tikra ir pastovi tik jai kyla iš atgailaujančių ir atleidimą pelniusių širdžių. Taikos, tęsė popiežius, kuri ateina iš Kristaus kryžiaus per kraują, gauta iš švenčiausiosios mergelės Marijos ir pralieta dėl nuodėmių atleidimo. Popiežius, be to, bazilikos dedikavimo mišparų homilijoje dalyjosi mintimis apie sniego, susijusios su šios bazilikos švente ir bazilikoje esančios garsiosios ir jo labai pamėgtos Dievo Motinos Marijos ikonos Salus Populi Romani simbolika. Pranciškus aiškino vadinamąjį sniego stebuklą, tai yra 4-ajame amžiuje, vidurvasarį Romoje ant Eksvilino kalvos įvykusi snygį, vietoje, kurioje popiežius Liberijus nutarė pastatyti koplyčią Dievo Motinos garbei, o popiežius Sikstas III vietoj koplyčios toje pačioje vietoje pastatė dabartinę baziliką. Pasak Pranciškaus, šio įvykio simbolika padeda suprasti Senojo testamento tekstas iš Siracido knygos, kuriame apie Dievo siunčiamą sniegą parašyta, kad jo baltumas žavi, jis apakina akis, ir kad snaigėms krintant neatsistebi širdis. Pasak šio autoriaus, snygis sukelia žmogaus sieloje dvigubą jausmą – žavesio ir nuostabos. Sniegas yra tarsi malonės simbolis apjungiantis grožį ir neatlyginamumą. Popiežius pastebėjo, kad tai yra kažkas, ko negalima nusipelnyti, juo labiau nupirkti, o galima gauti tik kaip dovana, todėl jis taip pat yra visiškai nenuspėjamas, taip kaip ir sniegas Romoje vasaros viduryje. Malonė sukelia susižavėjimą ir nuostabą. Kreipdamas dalyvių žvilgsnį į Marijos ikoną, pasak Pranciškaus šios bazilikos brangakmenį, popiežius sakė, kad malonė joje įgyja visą vertę krikščionišką išraišką Dievo Motinos su kūdikiu atvaizdę. Šioje ikonoje Malonė išryškėja visų savo konkretumu, be jokių mitologinių, magiškų ar spiritualistinių potekščių, kurios visuomet slypi religijos sferoje. Šioje ikonoje matome tik esmę, moterį ir sūnų. Mišparų skaitinyje iš laiško Galatams apaštalas šventasis Paulius pažymėjo, kad Dievas atsiuntė savo sūnų, gimusi iš moters. Tai malonės pilnoji moteris, ji pradėta be gimtosios nuodėmės, ji be dėmės, kaip ką tik iškritęs sniegas. Į ją Dievas pažvelgė su žavesiu ir nuostaba. Ją išrinko kaip motiną, nes ji savo sūnaus duktė, gimusi jame prieš laikų pradžią, tapo jo motina laikų pilnatvėje. Kūdikis laiko šventąją knygą kairėje, laimina dešinę. Pirmoji iš palaimintųjų yra ji, pagirta tarp visų moterų. Jos tamsus apsiaustas leidžia geriau pamatyti sūnaus auksinį rūbą. Tik jame esti visa dievybės pilnatvė. Ji atidengtų veidu atspindi jo šlovę, pažymėjo popiežius, reikšdamas viltį, kad sniego ir ikonos simbolių paaiškinimas padės priimti mišparų žodžių liturgijos skaitiniuose perduotą žinią. Homilijos pabaigoje popiežius kreipėsi į švenčiausiąją mergelę Mariją šventojo Kirilo Aleksandriečio, bažnyčios mokytojo, maldos žodžiais Efezo visuotinio susirinkimo pabaigoje prašydamas Dievo motiną melsti už mus.
Popiežiaus laiške būsimiems kunigams, pastoracijos darbuotojams ir visiems krikščionims pabrėžia romanų ir poezijos skaitimo vertę asmeninės brandos kelyje, nes knygos atveria naujus vidinius horizontus, praturtina, padeda priimti gyvenimo iššūkius ir suprasti kitą. Literatūros kūriniai tai tarsi įžvalgų pratybos, rašo popiežius pažymėdamas, kad jie ragina dvasininką ir ganytoją, kaip ir visus kitus, leistis į vaisingą dialogą su laikmečio kultūra. Gera knyga atveria protą, pažadina širdį, paruošia gyvenimui. Laišku apie literatūros vaidmenį formacijai parašytų Liepos 17 dieną ir paskelbtų Rugpjūčio 4-ąją, popiežius nori naujai pažadinti meilę skaitimui ir pasiūlyti radikalų pokytį, ypač besiruošiantiems kunigystei, kad būsimi kunigai rastų erdvės literatūros kūrinių skaitimui. Literatūra gali ugdyti ganytojo širdį ir protą, padėti pripažinti skirtingų kalbėjimo būdų gausą, praturtinti žmogišką jautrumą ir paskatinti giliam dvasiniam atsivėrimui. Tikinčiųjų ir ypač kunigų užduotis yra paliesti šio laikinio žmogaus širdį, kad jis atsilieptų į viešpaties Jėzaus skelbimą, tad literatūra ir poezija čia gali nešti neprilygstamos vertės indėlį. Laiške popiežius vardė geros knygos privalumus. Nuo bodolio akimirką ji gali tapti oazę, atitolinančią nuo kitų, netokių gerų pasirinkimų, o pavargus, supykus, nusivylus ar tada, kai net malda nenuramina sielos, knyga padeda įveikti sunkumus ir atgauti ramybę. Popiežius ragina skirti laiko skaitimui, knygų aptarimui seminarijose, nes paprastai ugdymo procese neskiriama pakankamai erdvės literatūrai. Kai kur manoma, kad jie nedaro didelės įtakos konkrečiai būsimų kunigų sielovadiniai patirčiai. Pasak popiežiaus, toks nusistatymas intelektualiai ir dvasiškai nuskurdina būsimus kunigus, kurie neturi privilegijuotos prieigos per literatūrą prie žmonijos kultūros ir prie žmogaus širdies. Nes literatūroje slypi tai, ko kiekvienas trokšta iš gyvenimo. O literatūra užmezga intimų ryšį su mūsų giliausiais jausmais, su mūsų esybe. Norėdami atsiliepti į daugybės žmonių patiriamą Dievo troškimą, skelbdami Evangeliją, kunigai ir tikintieji turi stengtis, kad kiekvienas galėtų susitikti su Jėzumi Kristumi, tapusiu kūnu, tapusiu žmogumi, tapusiu istorija. Mes niekada neturime pamiršti Jėzaus Kristaus kūno, sudaryto iš troškimų, emocijų, jausmų, istorijų, jo rankų, kurios liečia ir gydo, jo žvilgsnio, kuris išlaisvina ir padrasina, kūno, sudaryto iš svetingumo, atleidimo, pasipiktinimo, drąsos, vienu žodžiu, meilės. Rašo popiežius pažymėdamas, kad išsamus literatūros pažinimas gali padėti būsimiems kunigams ir visiems sielovados darbuotojams tapti dar jautresniais visapusiškam Kristaus žmogiškumui, kuriame pilnai atsiskleidžia jo dieviškumas. Šventasis tėvas taip pat atkreipė dėmesį į teigiamą poveikį, kurį daro įprotis skaityti. Įgyjamas platesnis žodynas, labiau išlavinamas intelektas, auga kūrybiškumas ir vaizduoti, gerinami pasakojimo įgūdžiai, mažėja stresas, nerimas. Skaitimas padeda labiau suprasti ir atsiliepti į įvairias gyvenimiškas situacijas. Kartu su personažais skaitytojas išgyvena pavojus, dramas, įveikia baimės. O dėka Jorge Luiso Borgeso literatūrą galima apibūdinti kaip kieno nors balso klausimasi. Popiežius rašo, kad literatūra padeda veiksmingai įgyti gyvenimiškos patirties. Jei mūsų įprastas žvilgsnis į pasaulį yra pribotas dėl asmeninių įsipareigojimų spaudimo, o tarnystė, sielovadinė, karitatyvinė, gali tapti tiesiog pareiga, kyla pavojus, kad tapsime labai efektyvus, tačiau mažiau žvalgus, mažiau jautrus. Tad kasdienėme gyvenime turime sulėtinti tempą, apmastyti ir įsiklausyti. Tam padeda knygų skaitimas. Literatūra leidžia lavinti žvilgsnį tyrinėjant žmonių ir situacijų tiesas, padeda mums išreikšti savo buvimą pasaulyje. Baigdamas laišką, popiežius Pranciškus pažymi, kad skaitydami literatūrinį tekstą žvelgiame kitų akimis, ugdome empatišką vaizduotės galią, atrandame, kad tai, ką jaučiame, būdinga ne tik mums. Tai yra universalu ir šitaip net labiausiai apleistas žmogus nesijaučia vienišas.
Popiežius priėmė Bostono arkivyskupo kardinolo Šono Patriko O'Malley prašymą atleisti iš pastoracinių pareigų Bostono arkivyskupijoje ir metropolijoje. Ta pačia proga popiežius į kapucino vienuolio kardinolo Šono Patriko O'Malley vietą Bostone paskyrė naują ganytoją. Popiežius naujuoju Bostono arkivyskupu metropolitu paskyrė vyskupą Richardą Henningą, kuris lygi šiol buvo Providenco vyskupas ordinaras Rhode Islando valstijoje. Naujasis Bostono arkivyskupas gimė 1964 metais Rockville centre, New Yorko valstijoje, ir 1992 metais buvo išventintas to paties vardo vyskupijos kunigu. Biblistas, Huntingtono kunigų seminarijos dėstytojas ir rektorius, kunigų testinės formacijos instituto direktorius ir savo vyskupijos vikaras, 2018 metais buvo paskirtas Rockville centro vyskupu auxiliaru, o 2022 metais Providenco vyskupijos vyskupo koadjutoriumi. 2023 gegužės 1-ąją vyskupas Richardas Henningas perėmė Providenco ordinaro pareigas. Birželio 29 dieną kardinolui O'Malley sukako 80 metų. Bostono arkivyskupas emeritas Šonas Patrikas O'Malley nuo įsteigimo vadovavęs popiežiškajai nepilnamečių apsaugos komisijai yra popiežiaus kardinolų tarybos narys.
Šventasis sostas komunikate apie olimpinių žaidynių Prancūzijoje atidarimo ceremoniją Paryžiuje Liepos 26 dieną išreiškė liūdesį dėl tam tikrų scenų ir prisijungė prie balsų, kurie pastarosiomis dienomis reiškia apgailestavimą dėl daugelio krikščionių ir kitų religijų tikinčiųjų įžeidimų. Vatikano spaudos salės išplatintame Šventojo sosto komunikate pažymima, kad prestižinėme renginyje, kuriame visas pasaulis susibūrė, kad dalytųsi bendromis vertybėmis, neturėtų būti žmonių religinius įsitikinimus pašiepiančių užuomenų. Komunikate pažymima, kad nėra kvestionuojama žodžio laisvė, tačiau primenama, kad ją riboja pagarba kitiems. Italijos katalikų naujienų portalas SIR praneša apie tikrą siaubo penktadienį, kurį patyrė Nikaragvos bažnyčia, persekiojama Danielio Ortegos ir Rosario Murilo režimu. Pirmiausia, buvo nusitaikyta į Matagalpos vyskupiją, kurios vyskupas yra Rolando Alvarezas, dabar gyvenantis tremtyje Romoje. Savaitgalį režimo pareigūnai suėmė 11 kunigų ir diakoną. Tai tikras pagrobimas, nes apie juos nėra jokių žinių. Prieš bažnyčią nukreipta operacija prasidėjo ketvirtadienį, kai buvo suimti du Matagalpos vyskupijos dvasininkai. Tribunolo vikaru dirbantis San Ramono parapijos kunigas ir San Isidro Labrador parapijos klebonas. Penktadienį buvo suimti dar 8 kunigai iš Matagalpos ir Juigalpos vyskupijų. Nikaragvos Nunkamas žmogaus teisų organizacija patvirtino, kad kelios parapijos buvo apgultos, mažiausiai 12 kunigų buvo savavališkai sulaikyti, tačiau apie jų likimą iki šiol nieko nežinoma.
Dėl mažėjančio tikinčiųjų skaičiaus Vokietijoje vis dažniau pasitaiko bažnyčių uždarymo, naudojimo kitiems tikslams ar netgi griovimo atveju. Ypatinga situacija susiklosti Paderborno arkivyskupijos Hernės mieste, kur per labai trumpą laiką viena po kitos buvo uždarytos trys – Šventojo Konrado, Šventosios Elžbietos ir Šventosios Barboros bažnyčios. Visos trys bažnyčios priklausė jau anksčiau iš kelių sujungtų parapijų sudarytai vienai Šventojo Dionizo parapijai. Jos klebonas kunigas Nilsas Petratas interviu portalui Katoliche D papasakojo apie bažnyčių uždarimo aplinkybes. Iš viso šioje jungtinėje parapijoje likščiol buvo 10 bažnyčių, o dabar 3 iš jų uždarytos. Kai kurios bažnyčios buvo labai arti viena kitos, kai kurias jų skyrė vos kelių šimtų metrų atstumas. Bažnyčios buvo statomos 6 ir 7 dešimtmetyje, nes tuo metu į Hernės miestą atsikėlė daug žmonių atvykusių dirbti kasyklose. Jie atsivežė su savimi gyvą tikėjimą, o nauji pastatai buvo statomi su optimizmo dvasia, pasakojo klebonas. Tačiau laikai pasikeitė, sumažėjo žmonių, vis mažiau tikinčiųjų eina į bažnyčią. Turime būti realistai, sakė kunigas. Visose trijose uždaromose bažnyčiose buvo surengtos atsisveikinimo pamaldos. Pasak kunigo, nors bažnyčių uždarymas pats savaime yra labai liūdnas įvykis, tačiau atsisveikinimo pamaldos nebuvo panašios į laidotuves. Su bendruomenėmis oriai atšventėme trejas atsisveikinimo pamaldas. Tekstuose ir maldose buvo pakankamai vietos emocijoms. Pamaldos buvo jaudinančios. Kai kuriems, ypač vyresnio amžiaus žmonėms, tai buvo didžiulis išgyvenimas. Kai kurie užaugo šalia bažnyčios ir bažnyčia jiems reiškė namus, sakė klebonas. Ypatingai skaudus buvo paskutiniai momentai. Švenčiausiojo sakramento paėmimas iš tabernakulio ir prie jo visą laiką degusios lempelės užgesinimas. Paskutinį kartą skambant varpams, paskutinį kartą grojant vargonams, švenčiausiasis sakramentas buvo išneštas ir procesija palydėtas į kitą bažnyčią.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.